ከመም ዝኹም መራሒ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ተሃገር ኣፍሊጦም። እንተኾነ ካብ ፕረዚደንት ሙጋቤ ይኹን ካብ ቤተ ፅሕፈቶም ዝተዋሃበ መረጋገፂ ወይ ከዓ ነቲ ምዕባለ ዝነፅግ ሓበሬታ ዘግድ የለን። 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሙጋቤ ንዚምባብዌ 37 ዓመታት መሪሖም እዮም። ዚምባብዌ ካብ ዕለት ነፃነታ ጀሚሩ ትፈልጦም መራሒኣ እዮም ሮበርት ሙጋቤ። ንሓደ ሰሙን ኣብ ቤታዊ ማእሰርቲ ድሕሪ ምቕናይ ኢሎም ሰሉስ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ። ሙጋቤ መታን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ካብ ሰራዊት ምክትሎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ነበርን ተራ ዚምባብያንን ኣብ ትሕቲ ጠቕጢኦም ቀንዮም። ሰባስቲያን ሆፋ ካብ ሃራሬ ንዝለኣኹ ሪፖርት ዊንታ ክተቕበያ።
ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይ ገዛ ማሕዩርን ዘተምስ መንጎኛታት እቶም ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ለቒቖም ኣለዉ። ኣባላት ፓርላማ እቶም ፕሬዚደንት ካብ መዝነቶም ክለቁ መስርሕ ሕጊ ንምጅማር ኣብ ዝተኣከብሉ እዮም። ውሃቢ ቃል ጃኮብ ሙደንደ ንምልቃቅ መዝነት ሮበርት ሙጋቤ ዘመልክት ደብዳቤ ንኣባላት ፓርላማ ዘንበቡ።
ኣይ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ኢን ተርምስ ኦፍ ሴክሽን 96 ሰብሴክሽን 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
እቲ ደብዳቤ ኣነ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ብመሰረት ኣንቀጽ 96 ሕገ መንግስቲ ሃገረ ዚምባብዌ ካብ መዝነተይ ምልቃቀይ ብወግዒ የፍልጥ። እዚ ድማ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ይብል። ድሕሪ መግለፂ ውሃቢ ቃል ፓርላማ ዚምባብዌ ኣባላት ፓርላማ ዜጋታት ሃገር እውን ሓጎሶም ኣብ ጎደናታት ከተማ ሓራሬ ብሳዕስዒትን ዋዕዋዕታን ክገልፁ ተረኣዮም እዮም። እንተኾነ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ዝተዋህበ መብርሂ የለን። መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ካብ መዝነቶም ዝተባረሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኢመርሰን ሙናጓ ስልጣን ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም ኣለው። ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሪሳ ሜይ ምልቃቅ ስልጣን ሮበርት ሙጋቤ ዚምባብያውያን ካብ ጭቆና ነፃ ዝኾነ ጎደና ክኽተሉ ዘኽእል እዩ ኢለን። ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራዊ ሓይልታት ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ፀቕጢ ክግበረሎም ንፅንሑ ይፍለጥ። ቀዳሚት እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ድሕሪ ምእላይ በዓል ቤተን ካብ ስልጣን ኣብ መዝነት ንምፅናሕ ምስረ ስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ልዑል ውድድር ምፅንሐን እውን ይፍለጥ። ዚምባብያውያን ኣብ ምምሕዳር ሮበርት ሙጋቤ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ፕረዚደንት ሙጋቤ ግን ነቲ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር ንምውድዳር ወጢኖም ምንባሮም ይፍለጥ።